The other day, my 10-year-old
son... Sa miaging adlaw, ang 10 anyos na kong anak nagtuon bahin sa utok sa tao diha sa internet. Pangandoy niya nga madoktor. Klaro kayong mas makamao siya kay kanako. Ganahan mi sa internet. Sabay, makigsulti mi sa mong pamilya ug higale pinaagi sa social media, email ug ubang paagi. Ang akong mga anak sagad mag-homework gamit ang internet. Bisan unsang pangutana, kon mangita mi og dugang impormasyon, pangitaw namo sa internet. Segunda lang, manggawas ang daghang material. Katingalahan ni. Ang internet naghataw og daghang oportunidad sa pagkat-on. Apan, si Satanas gustong mas miserablita o giyang usbon ang maayong tumong sa mga butang. Gamito niya ning talagsaong himan aron mamugna o pagduha-duha o kahadlok o gubon ang pagtuo o paglaom. Sa daghan kayo nga nasa internet, kinahanglang hunahunaon sa tao kung unsa ang gamiton. Si Satanas mupabisi nato, musamok o pasudlon kita o di maayong impormasyon daghan ini nga way pulos. Di nato sundon ang mga waipulos. Paminawa ang giya diha sa kasulatan. Ang Espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa tao, siya masayod sa maayo gikan sa dautan. Busa, ako mo pakita ninyo sa paagi sa paghukom. Kay ang mga matagbutang nga modapit sa paghimo sa maayo ug sa pagdani sa pagtuo diha kang Kristo, gipada pinaagi sa gahom o gasa ni Kristo. Busa, kamo mahimo nga masayod nga kinigikan sa Dios. Sa pagkatinuod, susamang problema ang atong giatubang ni Joseph Smith siyang kabatanunan, sagad kulang usab ang atong kaalam. Sa gingharian sa Dios, dinayig ang pagpangita sa kamatuuran, iawhag o digyud ikaulaw o ikahadlok. Ang mga miyembro sa simbahan gitambagan sa Ginoo mismo sa pagtinguha o kahibalo. Mingon siya, pangitaan ninyong makugihon. Oo, pangitaan ninyo sa labing maayong mga basahon ang mga pulong sa kaalam, pangita ang pagtulunan, pinagi sa pagtuon o sa hugot nga pagtuo. Apan, unsaon nato pag-ila sa kamatuuran dinhi sa kalibutan nga nagkagrabi ang pag-ataki sa mga butang sa Dios? Gituduan ta sa kasulatan unsaon. Una, ang kamatuuran mahibaloan pinaagi sa bunga ini. Sa iyang talagsaong wali sa bukid, ang Ginoo miingon, ang maayong kahoy, mga bungag maayong bunga. Apan, ang waipulos nga kahoy, mga bungag waipulos. Sa ingon ana, maila ninyo sila pinaagis ilang bunga. Si Propeta Mormon mitudo sa samang baruganan, pinaagi sila mga buhat kamo masayod nila, kay kung nila mga buhat maayo, sila maayo usab. Mudapit mi sa tanan sa pagsusi sa mga bunga o buhat ni ining simbahan. Ang mga interesado sa kamatuoran makita sa kalainan nga gihimo sa simbahan o sa mga miyembro, diha sa mga komunidad o sa mga dapit nga naakini. Makita sab nila ang kalambuan sa kinabuhi ni atong nagsunod sa mga pagtulon ini. Katong mususi sa mga bunga, makakita nga ang bunga sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa mga adlaw, lamian o nindot. Ikaduha, atong makit-an ang kamatuoran pinaagi sa pag-eksperimento sa pulong. Gitudlo ni Propeta Alma, atong itandi ang pulong sa usa ka binhi. Kung kamo muhatag og luna, nga ang binhi mahimong mutanom sa iyong kasing-kasing, tanawa, kung kinitinood nga binhi, o kung kamo di mulabay ini pinaagi sa iyong pagkaway pagtuo, tanawa kinimusugod sa pagtubo sa inyong dughan, o kamo magsugod sa pag-ingon sa iyong kogalingon, kini kinahanglan, maayong binhi, kay kini mipadako sa akong kalag. Oo, kini midanag sa akong salabutan. Oo, kini mipanindot kanako. O karon, di ba makadugang sa iyong hugot niya pagtuo? Oo, kini makapaligon sa inyong pagtuo, kay ang matag binhi mamunga sa iyong kogalingong panagway. Pagkanindot nga pagdapit gikan sa propeta sa Ginoo, ikatandi ni sa siyentipikong pagka-eksperimento, gidapit ta sa pagtesting sa pulong, gisultian ta unsaon o gisultihan sa mahitabo sa pagtesting kung sundo nato ang mga instruksyon. Sa ingon, kituduan ta sa kasulatan nga masayra nato ang kamatuoran sa pagpaniid unsay bungan ini o sa personal nga pag-eksperimento ni ini sa paghatag og dapit sa tong kasing-kasing o pag-atiman ini sa mas binhi. May tulo ka paagi aron mahibalo sa kamatuoran o gana ang personal nga pagpadayag. Ang doktrina mga pakigsaan section 8 nagtudlo nga ang pagpadayag usa ka kahibalo kahibalo sa mga butang nga atong pangayoon sa hugot nga pagtuo uban sa may tinuurong kasing-kasing nagtuo kita makadawat o gisultian sa Ginoon saon pagdawat sa pagpadayag bingon siya. Ako musulti nimo dihas imong hunahuna og kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga moabot nimo og mupuyo dihas imong kasing-kasing. Sa ingon, kituduan ta nga madawat ang pagpadayag pinaagi sa sinsirong pagpangayo matinuurong kasing-kasing og mutuo nga kita makadawat. Giklaro sa Ginoo dihang mipasidaan siya, hinom dimi, kakunway hugot nga pagtuo ikaway mahimo, busa pangayo diha sa hugot nga pagtuo. Ang pagtuo nagkinahanglan og buhat, sama sa pagtuon ini sa inyong hunahuna, dayon mangayo sa Ginoo kung kini tinuod ba. Ang Ginoo miingon, kung kini Hesto, ako muhimo sa imong dughan nga muinit, di asulod kanimo busa imong mabati nga kini Husto. Apan kung kini di Husto, ikaw di makabato ni anang pagbati, apan ikaw makabato no kasamong sa nahuna nga makahimo nimo sa pagkalimot sa butang nga sayop. Ang pagtuo patay kunway binuhatan sa ingon, mangayo uban sa pagtuo way pagduha-duha. May higala kong di miyembro, giingnan ko niya nga di siya espirituhan ng tao, di siya magtuon sa kasulatan o mag-ampo kay di siya kasabot sa pulong sa Dios, di isab siya sigurado kung may Dios. Kini nga kinaiya nagpakita lang sa kakulang siyang espiritualidad o kini ang sukwahi sa pagpadayag, sigun sa pagpasabot ni Alma, miingon siya. Og busa, siya nga mupatig asing kasing-kasing makadawat sa gamayng bahin sa pulong. Apan midugang si Alma, siya nga di mo patigasing kasing-kasing, kaniya ihatag ang dakong bahin sa pulong. Hangtod ihatag kaniya ang kasayuran sa mga misteryo sa Dios. Hangtod siya masayod kanila sa hingpit. Si Alma og ang mga anak ni Musa ehemplo sa baruganan nga ang pagtuo, kinahanglan og buhat. Sa basaw ni Mormon, atong mabasa, sila misiksik sa kasulatan sa kakugi, nga sila masayod sa pulong sa Dios. Apan kinidi ang tanan, sila naghatag silang kaugaling ato sa tumang pag-ampo o pagpuasa, busa sila may ispeto sa pagpanagna o sa pagpadayag. Ang kinasing-kasing nga pagpangayo, parihong importante nga proseso. Kung sinsero kitang nangita sa kamotuuran, ang tanan atong himon aron makita ni nga naglakip sa pagbasa sa kasulatan, pagsimba, pagtuman sa mga sugo sa Dios, nagpasabot sab nga andam tang mubuhat sa kabubuton sa Dios kun makitaan na kini. Ang gibuhat ni Joseph Smith siyang pagpangita o kaalam hingpit nga ehemplo kung unsay ipasabot sa kinasing-kasing. Mingon siya, nga gusto siyang masayad-asa nga sekta ang tinuod, aron siya mahibalo asa mo pasakop, gani sa wapa mag-ampo, andam na niyang sundon ang tubag. Mulihok ta nga may pagtuog kinasing-kasing, apandi kay kanara. Tuuhan sab nato nga kita makadawat og pagpadayag. Musalig kita sa Ginoo og mulaom sa iyang mga saad. Hinumdumi ang nakasulat. Kung aduna kaninyo'y nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagapatalinghog sa mga tao sa mga dayaon gayud og sa way pagpamoyboy og kini igakahatag kaniya pagkanindot nga saad. Akong dapiton ang tanan sa pagpangita sa kamatuoran gamit kining tanang pagi apan labaw pa ang gikan sa Dios pinaagi sa personal nga pagpadayag. Ipadayag sa Dios ang kamatuoran ngadto sa nangita kay gisulti man kini sa kasulatan dugang paningkamot ang kinahan kaysa pagsiksik lang sa internet apan angay kini. Akong ipamatod nga kini tinuod nga simbahan ni Jesucristo. Akong nakita ang bunga niini diha sa mga kamunid ug sa libuang kinabuhi. Lakip ang mga sakop sa pamilya. Nasayod kong tinuod ni. Nasulayan ako ang bulong sa akong kinabuhi sa daghang katuigan ug mibati sa epekto nini sa akong kalag. Nasayod kong tinuod kini. Apan ang pinakaimportante, nahibalo nako sa kaugalingon nga tinuod ni pinaagi sa pagpadayag sa gahom sa Espiritu Santo. Nasayod kong tinuod kini. Akong dapiton mong tanan sa pagbuhat ini sa ngalan ni Hesukristo. Amen.